jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Hledáte cestu, jak přinést změnu nejen do svého života, ale i do životů ostatních? Přemýšlíte o kariéře, která má smysl a naplňuje? Staňte se koučem a naučte se, jak odbourávat strachy a vést druhé k naplněnému životu. Zjistěte, jestli máte předpoklady stát se koučem a zda patříte mezi 10% těch, kteří mají vlohy a schopnosti pro tuto roli. Vyzkoušejte náš bezplatný test na humancoaching.cz a začněte cestu k tomu stát se lidským koučem už dnes. Ahoj, milí posluchači Strachování. Jako vždycky se vám teďka představí i Hana, je tady se mnou, ahoj.
Ahoj Romane, ahoj posluchači, já jsem Hana.
Hana Mezerová.
Přesně, teď se vám představí Roman.
Jak by to řekl ten Ondra Novotný, že Hana Mezerová.
To je asi z nějakého pořadu, předpokládám.
Oktagonu, MMA, myslíš, že MMA?
Ne, bohužel.
Já taky samozřejmě ne, tohle vím úplně náhodně. Já jsem, přede mnou tam byla, víš, obrazovka zaplá, já jsem tam viděl MMA, tak jsem se podíval, že já za to nemůžu. Jsem byl jenom jako obětí toho, že si někdo pustil MMA a tak jsem k tomu přičichl, víš.
A pak se sedl a celý tě to vtáhlo, takže tady pana Romana Ferstra, já to tak Romana neumím, to celý vtáhlo a stalo se obětí situace. A necítil jsi potom, Romane, bezmocně?
Cítil jsem se bezmocně, jakože já jako nemám žádný vliv na to, že se na to budu dívat, protože doma to prostě žena zapla. Já vím, že to bylo, když jsme čekali syna a pak už jsme se prostě dívali dál, no, už jsme v tom pokračovali, takže já jako za to nemůžu.
Nemůžu za to, jo?
No, zkrátím to, dali jsme si tady takový náhodný příklad toho, jak se může projevovat, když váš mozek sabotuje oběť. To znamená, jste v roli oběti a opakem oběti je tvůrce, to znamená, že vidíte, jaký všechny možnosti máte. Jo? Já bych si řekl, no taky můžu tu televizi vypnout, že taky můžu požádat ženu, aby se přede mnou na to nedívala. A tak dál. No a právě když jsme v té bezmoci.
Taky můžeš nemít, že jo?
Já můžu i nemít televizi, ale a teď by oběť řekla, ale to bych byl divnej, všichni mají přece televizi, ne? Co když by si ji u mě chtěl někdo pustit, tak já bych mu řekl, promiň, já nemám televizi. Ne, to nejde.
To nejde, jo.
Dobře, roj, oběť, co?
No. A teď by přišla návštěva a řekla by ti, ty nemáš televizi, chudáku.
Chudáčku, přesně. A teď by jako, to je jako krmení pro tu oběť, že chudáčku. To chceš přesně slyšet. A ty ještě pokračuješ a říkáš, a já nejsem chudáček jenom v tomhle oběti, jenom v tomhle. Já ještě mám blbý život v tady a tady, kde to nemůžu vůbec ovlivnit, jo? Já za to nemůžu, že jsem studoval tohle, protože rodiče mě nepodpořili v jiné oblasti, kterou jsem chtěla studovat. No a takhle se to nabaluje a nabaluje a nabaluje, až se cítíte, že nemáte na vybranou, že jste v té bezmoci. Tak jsme si dali takovej úvod do tohohle tématu.
Přesně, Romane. Ta oběť je ale jedno z řešení bezmoci v uvozovkách nebo jedním vyvolávačem bezmoci. Já se třeba setkávám s tím, že klientům ta oběť zatmaví vlastně vnímání těch situace. Že to má jako v tunelu, jako kdyby je ta oběť celá obklopila a neviděli žádný další varianty. A když třeba se dostanu do toho, že spolu pojďme vymýšlet nějaký varianty, jo, tak to je, no ale tohle nejde. Ale tohle nejde, protože.
Tak poznáte tu oběť, že převzala kontrolu nad vaším mozkem a rozhodováním, protože ta role oběti je jenom převlečený strach, stejně jako bezmoc. A mně se moc líbí přemýšlet na to oběti i způsobem, že ona nadužívá vaše silné stránky. Že to, že zrovna u vás se strach projevuje bezmocí nebo obětí, je o tom, že máte silnou stránku, pozor, ve schopnosti se odlišit. A díky tomu, že nadužije tady tuhle stránku, tak vy pak vidíte ten svůj život jako, že je vlastně strašně unikátní a že zrovna ten váš život není řešitelný. Zrovna v té vaší situaci nemáte na vybranou. Jo, že jako ta oběť nadužívá tu schopnost odlišit se, abyste měli pocit, že za to nemůžete. Abyste se vlastně jako necítili blbě, že si za to můžete sami.
Mm, Jasně. A víš co tam, jako, co se děje v tom pocit bezmoci? On nás jako trošku sváže. A nemusí to být jenom ta oběť, ale když si vlastně uvědomíme, že třeba jsme bezmocní v ten moment, tak my tím vlastně ztratíme jako energii. A ta oběť nám ji vysává, jak ty jsi říkal, přes ty silné stránky. A tady my se potom cítíme, že fakt jako už nic neexistuje a že už prostě jenom nechceme. A odevzdáme se té situaci. A v ten moment nám třeba může pomoct říct někomu, jo, pojďme do toho, pojďme tohle prostě změnit, ale já už nevím jak, dej mi nějaký tip, jako oslovit někoho. Jo, ale co třeba mě napadá hnedka, že ten krok je pak na nás jít a zkusit to. Nepodlehnout té situaci.
Já jako jsem roli oběti zažil jako moc krát za celou tu koučovací praxi a našel jsem nějaké tipy, jak k ním přistupovat, aby to lépe fungovalo. A řeknu vám i, jak k ní nepřistupovat, jako čemu se vyvarovat, jo. Nemusí to být jednoduchý a nemusí ty typy zabrat, jo? Jenom říkám nějaké příklady, kdyby vám došla kreativita. Tak co nedělat? První krok. Ty seš taková oběť. Jo, jako vlastně zaútočit na toho člověka a nalepkovat ho tou obětí. Jako to vám můžu říct, že tu oběť jenom posílí, jo? Jako byste do ní narvali čipsy, nebo jako byste tu oběť spíš jako vykrmovali a ona měla ještě větší a větší moc nad tím člověkem. To, co doporučuji, je začít postupně a trpělivě. Což někteří řeknete, trpělivý, to já vůbec nejsem, no to budu mít těžký, no asi jo. Trpělivost je v tom, že potřebujete té situaci dát nějaký uznání, protože ta oběť často jako hledá uznání, hledá, jestli jako vidíte a slyšíte. Takže když říkáte, no já chápu, že to můžeš mít těžký v téhle oblasti, tak ona jakoby ustoupí a už nemusí se projevovat. Už nemusí jako na sebe tak poukazovat, jako jak to má těžký. No a pak až v ten moment, kdy vidíte postupně tu změnu u toho člověka, že se jakoby stáhla ta oběť, tak se můžete začít ptát třeba, a já přemýšlím, Hani, jakou máš na tu situaci s tím sledováním MMA vliv? Vlastně vliv. Jo, a dokonce já jsem neřekl jako otázku koučovací, že bych řekl, Hani, jaký máš vliv na tu situaci, jo? A ještě takovým jako hodnotícím způsobem, že bych to řekl, ne, to bych zase šlápl na tu oběť a ona by na mě skočila. Takže já už přemýšlím nad tím způsobem, že nepokladám otázky přímo, ale řeknu, já jako přemýšlím nad tím, jaký máš vlastně vliv na tu situaci. Jo, a je to takový jako bezpečný způsob, jak toho člověka, jak přesměrovat jeho pozornost z já na to nemám žádný vliv a stalo se mi to. Na, aha, já na to možná mám nějaký vliv a můžu s tím něco dělat. Velmi podobná otázka je, přemýšlím vlastně nad tím, jaké máme s touhle situací jako možnosti. To je velmi jako podobný, protože na co se soustředíme, to roste. Dokonce celý koučování je o tom, že ty vlastně směřuješ tu pozornost toho člověka, aby přemýšlel nad tím, co ho posouvá a co ti zadal, že kam se chce posunout. Takže ty otázky to jako řídí a že jo, koučovat bez souhlasu úplně nefunguje. Spíš někdo řekne po čase, ale nekoučuj mě a ještě se více stáhne. Takže v té přátelské konverzaci vlastně vnímám, že pokud si chceme nechat pomoct jinak, než že tady máš voucher na kouče nebo na psychologa, tak je to zkusit i tímhle způsobem.
Jo, a jak jsi to popisoval, tak víš, co mi Romane napadlo jako další metoda, jak na oběť, na ten pocit bezmoci, představit si situaci. Představit si, jestli už jsem někdy takovou situaci zažil. Mm-hmm. Jestli už jsem v takový podobný situaci byl. A nebo třeba, jestli už jsem byl v situaci, kde jsem cítil bezmoc. A co mi v ten moment nejvíc pomohlo. Mm-hmm. A zkusit se zamyslet, jestli tohle mi může pomoct i teď v té aktuální situaci.
Já na tebe teďka budu jako přímo reagovat. To může být skvělý způsob, pokud si tam na to reagovala způsobem, kterým si chtěla. Ale taky ti to může vrátit ke zdroji těch pocitů bezmoci. To znamená, třeba ti někdo ve škole ukřivdil, jo, v dětství se náš mozek učí aktivněji, možná přehnaněji, čemu by se měl bránit. A pokud ty si zažila nějakou křivdu bezmoc v tom dětství, tak je možný, že když ti mozek jenom trošku zasociuje v té dospělosti, jo, že ve škole ti někdo křivdil a bylo to fakt jako nepříjemný a teďka máš pocit, že ti možná někdo křivdí v práci ale není to tak, tak už ten mozek ti přehraje ten pocit, jako by to bylo v té škole dřív a začne ti přehrávat ten pocit bezmoci. A díky tomu, že si to takhle zvědomíš, to je jako jeden ze způsobů, ale jich mnoho dalších, tak pokud si to takhle zvědomíš, tak se od té minulosti můžeš vlastně odpoutat, která tě svazuje a vrací tě do toho momentu, který vlastně nemáš překonaný, nemáš uzavřený, přijatý, že?
Jo. No a mně to přijde, že jako když se na to podíváš, třeba z pohledu jako přijetí věcí, tak možná se zase podívat nebo říct si třeba, jak bych se choval. Úplně obráceně, víš co, udělat to takovým reverzním způsobem. Co bych dělal, kdybych v této situaci teď jako cítil sílu? Nebo co bych dělal, kdybych v této situaci byl úspěšný? Možná jako zamyslet se nad tím, co ti v té situaci chybí. Kým by si v té situaci chtěl být? Co si myslíš o tomhle? Myslíš, že to bude mít jako podobný dopad? V tom smyslu asi popisoval, nebo to může být naopak motivační?
A přemýšlím nad tím, že je dobrý vědět, jak tu sílu získáváš. Dokonce někomu může tu sílu dát hudba. Může si pouští nějakou písničku, která zase mozek asociuje a asociuje ti to tak, že ti přehraje ten pocit síly. Nebo právě moci nad svým životem a ne bezmoci nad svým životem. Takže za mě je dobrý jako zkoumat, co vám, milí posluchači, dává v životě sílu. Sílu věřit, že můžete svůj život ovlivnit, že budete hledat ty způsoby. Protože ta oběť vám zvyšuje pesimismus. A čím méně věříte, že můžete najít nějakou další možnost, nějaký další způsob, jak ovlivnit svůj život, tak nebudete hledat. Když nevěříš, nebudeš hledat. Když nevěříš, že když půjdeš do posilovny, tak budeš mít vysekaný břicho, tak tam nebudeš chodit, pokud je to jediná věc, co tě na tom láká. Pokud nebudeš věřit, že zhubneš, když omezíš svůj jídelníček, tak s tím nezačneš. Pokud nevěříš, že zvládneš omezit svůj jídelníček, tak s tím nezačneš. Vlastně potřebuješ být optimistou ohledně budoucnosti, aby ses vůbec o něco pokoušela, protože jinak nevěříš, že se ti to vyplatí.
Jo. A mě tam napadá další věc, jo. A to je takový extrém, o kterým bychom se bavili vlastně, než jsme začali natáčet, že ty ale to můžeš překlopit až do opačného směru a to místo oběti být kontrolorem, že máš takový strach z té bezmoci, že chceš mít všechno pod kontrolou a na všechno připravený. A to zase jako úplně není cílem.
A s tím jsem se setkal u lidí, kteří třeba přišli o jednoho z rodičů a potřebovali tu roli v dětství, jakoby, že vyrosteš dřív, než jsi měla. Že třeba se ti to stane v 10, v 15. A teďka tam ten jako člověk chybí a ty to kompenzuješ, že se třeba více staráš o domácnost nebo chodíš do práce nebo nějaký brigády spíš. Jo, že ty se snažíš převzít tu kontrolu, aby se už nikdy necítila v takové bezmoci, jako když ten blízký odešel, nebo když, to nemusí být jenom v dětství, jo? Někdy si prostě zažila bezmoc a tak moc ji nechceš zažít už v životě, že to přeženeš opačným směrem a snažíš se všechny možné výsledky kontrolovat, všechno ovlivnit, aby si v žádném případě třeba nezažila pocit prohry.
A on ten pocit prohry pro nás může být někdy jako velice velkou výstrahou, třeba už od malička, jo, když nás jako vedou od malá v tom být v tom nejlepší, vyhrávat, tak pak se na ty věci připravujeme a stojí nás to hodně energie. Ono to může znít teď posluchačům, jakože, ale přece je asi lepší být kontrolor než oběť, ne?
Může z toho vzniknout taková jako až úzkost, což je, máme na jedné straně lehkou nervozitu a na druhé straně úzkost až panické ataky, tak to je jako extrémní strach, takže ty extrémy jako nedoporučujeme úplně hnojit a zalívat v sobě. A zároveň jsem si vzpomněl na situace, kdy třeba jeden z tvých rodičů má taky nějakého sabotéra, například tu oběť, a ty tak moc nechceš být jako ten rodič, protože vidíš, co mu to do života přinášelo, respektive co díky tomu ztrácel, že to přeženeš například v tom kontrolorovi. Jo, že jako nekompenzuješ u sebe tendence a pocity, ale toho svého prostředí, blízkého prostředí, které tě obklopovalo a obklopuje dlouhodobě.
My tady říkáme, jak ne na bezmoc, že jo? Ale já si říkám, když už se do té bezmoci dostaneme, jak teda jako na ní?
Dobře, jdu se na ní nacítit, jo. Hele, svět prostě nemá cenu, to nejde, to není možný, já prostě nic nemůžu, jo, já jako nemám na nic vliv, to nemá cenu, tak jsem se teďka na to nacítil. že jsi úplně jako bez moci, nic nemá cenu dělat a teďka jak se jako dostat z té bez moci, jo. Fuf. Ale já vlastně si říkám, že ty v ten moment jsi velmi iracionální a máš velmi malej nadhled a vlastně vidíš realitu přes, představím si papír, na tom papíře je jedna černá tečka a zbytek je bílej. A ty máš vlastně přiblíženo, jo? Ty se koukáš na ten papír z takový blízky, že vidíš jenom tu černou tečku. A v ten moment jako hodnotíš ty možnosti, jaký máš. V ten moment hodnotíš, jak ten svět funguje, jak funguje pro tebe. Jo, že možná to řešení jako oddálit to. A my třeba jsme si předevčírem koupili globus, takový ten jako dřevěný globus, který na tom stojanu, můžeš s ním točit, vidíš, jak je svět velký. A když by si to oddálil ještě trošku dál, což je to pozadí tady za mnou, které všem klientům lidem ukazuju, tak je tam vesmír, dokonce vidíš tu planetu jako zvenku. A to je možná jako ten zoom out, to oddálení, které ti pomůže si uvědomit, že tady lítáme na kus šutru uprostřed velkého vesmíru. A já jsem si sám se sebou hrál hru, už když jsem měl mapu světa, když jsem žil v Brně na zdi, že pokud ten problém, který mám, nenajdu na té mapě prstem, tak je dost malej na to, abych ho překonal.
Aha.
Jo, a je to takový, nevím, proč se mi chce mluvit anglicky, jako mindfuck na hlavu, jak je jako obejít to, že ti teďka nahrává spoustu emocí, které ti brání v tom vidět ty věci z nadhledu.
To je super tip, Romane. A mě tam napadl jako další tip, jo. Udělat jako jeden krok, úplně maličkej. Jo, je to jako, když chci začít chodit.
Kupte si globus. Malej krok, který se k vám bude pořád vracet.
Přesně. To je dobrý joke, Romane, ale možná bych zkusila ještě menší krok. I když objednujete si globus a řeknete si, už jsem pro to něco udělal.
Nějaký přední prodejce globusu bude strašně překvapen, jak mu zabrala reklama a z ničeho nic lidi začali nakupovat.
A nebo můžu jít do globusu na sekanou v housce, to mám fakt ráda. Ta podle mě změní lidem život.
Stejně jako Bitcoin, že?
Ale ta sekaná v housce stojí trošku méně než jeden Bitcoin. Ale ne, já bych se podívala na to, že ten jeden krok, který ty si v ten moment ty bezmoci uděláš, může být úplně minimální, jo? Že ten problém je v tom, že my se chceme dostat z toho celého hned. My prostě chceme jako prorazit a žít prostě jinak a to nejde. Ale když uděláme malý krůček, třeba jeden den a druhý den zase další krůček, tak to postupně bude odpadat. A ta bezmoc sice bude trvat možná v našich očích další dobu, ale my se jí snad zbavíme, než kdyby jsme to bořili všechno najednou a viděli to nedostižný.
Ani už jsi měla někdy fakt bordel jako v bytě nebo do mě? Jako všude. Se ti jako nakupil seti, že oběť. Ne, ty jsi ho neudělala, on se ti nakupil, teď měla jsi tam jako spoustu nepořádku a už to někdy zažila?
Ohledem na to, že jsem se tenhle víkend stěhovala, Romane, tak zažila.
A to je přesně možná jako ten pocit, že máš zrovna jako hodně bordelu v životě, jo, vidíš tam ty černé věci a to řešení nemusí být, já musím najít, jak to celý vyčistit najednou. A to řešení může být, kde já začnu? Jo, je to stůl, kde utřu prach a je to jako třeba nejsnadnější? Nebo je to, že odnesu tady tuhle krabičku a dám ji do koše? Jo, kde je ten začátek, kde na to máte jako velký vliv? Že to změníte a vlastně to bude budovat tu důvěru, že to zvládnete všechno. Ale potřebujete někde začít. A kdyby to bylo v životě, kde cítím bezmoc, já nevím, ztratil jsem práci a tak dál, tak já nemusím najít geniální práci zítra, ale můžu začít tím, že si upravím životopis. Nebo si založím LinkedIn profil, tam si přidám Romana Ferstra, protože ten je tam jako zajímavý, a dám si nějakou úpravu toho profilu, aby se o mě zajímali lidi takový, které já chci přitahovat, aby mi dali tu práci, kterou já chci. Jo, jakože uděláte prostě nějaký krůček, je jedno jaký, ale nemusí to být, že já teďka potřebuji 10 pohovorů. Je to jako další malá změna, kterou uděláte proto, abyste teďka mohli z té oběti vlastně vykročit. Vás jako nechala být.
Jasně, a ono tohle může navádět k tomu plánu, jo. A třeba někomu to pomůže, protože vlastně nestabilitu zvyšuje strategičnost a systematičnost. Takže nám může pomoci, když se cítíme nestabilní, mít na ty věci řád a pořádek. Když tě třeba hospitalizujou s depresema nebo něčím jiným, tak vlastně tobě tam jako jedna z věcí, která ti fakt pomáhá, je to, že máš ten řád, že víš, co tě ten den čeká, že máš ten systém. A když si na tohle uděláme třeba drobný řád, drobný systém, tak nám to může pomoct. Ale pro někoho to může být tlak a já si myslím, že tohle je hodně o tom individuálním pocitu. Potřebuju řád a systém, anebo ne?
Řád určitě doporučuju. A taky si říct, že to je pocit. A že ten pocit možná lže. A že vám vlastně ten pocit jako ovlivňuje nahlížení na realitu.
Aha.
A když se z tohle jako dostanete, takhle to jako označíte v té hlavě, jako byste tu oběť vytáhli za rukáv a řekli si, hele, ty mi nesloužíš, já tam dám někoho ve větším nadhledu a vyřídil můj mozek. Tak jako ten první krok je si toho vůbec všimnout, proto tady natáčíme ten podcast. A když si toho všimnete, vytáhnete tu oběť za rukáv, uvědomíte si, že vám neslouží, že chcete být jako šťastnější a naplněnější a ona se vás tady snaží chránit před něčím, co vám jako nehrozí a nepomáhá, tak pak si uděláte ten první krok. Třeba nebudete mít jenom první krok, ale budete mít systém těch kroků, ale jedním z nich začnete, ideálně tím, který je třeba pro vás jako jednoduchý teďka, abyste se rozhoupali, abyste byli akceschopnější. No, a co pak, Hani?
No, potom my už vlastně získáme ten pocit úspěchu. A víme, že jde ta cesta ven, víš, přijde naděje.
Jo, to je to, že ty si procházíš třeba ten seznam, kdyby to byl seznam, ten systém, a ty už se díváš, co si všechno dokázala. Ale nehodnotíš se jenom podle toho, jestli si našla tu práci, ale hodnotíš se už za ten proces, že si jako třeba do toho vůbec šla, že si vůbec si napsala ten seznam. To je něco, co můžeš jako hodně kontrolovat, jestli jsi vůbec napsala ten seznam. Jestli se spustila do té první věci. A kdykoliv se díváš na ten seznam, tak už tě vlastně ubezpečuje v tom, že ty máš vliv na svůj život. Teď už tady máš odškrtaných třeba 5 věcí, nebo jednu, nebo půlku, nebo čtvrtinu jedné, ale hledáš vlastně a krmíš v sobě ten optimismus, že to jde.
Jo, a mně totiž přijde, krmíš v sobě ten optimismus je, že třeba tam může těm lidem, kteří bývají v oběti, vyskočit, no, ale prostě stejně to nejde, to já se do toho nedokážu dostat, do toho modu. A mně přijde, že třeba když ti chybí ta motivace v tom krmení optimismem, že toho tam nevidíš, tak si dát nějakou svoji motivaci, vymyslet si, tak jo, tak teď udělám tenhle krok a za to si koupím bonbony.
A pak si budeš zbavovat závislosti na sladkém.
Já mám klientku, která si dává gumítka vždycky za něco a pomáhá to.
To je skvělý. Ty jasně tě, jo, já už vím, víš, jaká je moje oblíbená věta pro, jako, když jsi v roli oběti, že máš jako jenom dvě možnosti. Jedna z nich je, jo, něco se ti třeba stalo v minulosti, ty se tam furt vracíš a to je ten důvod, proč tvůj život nemůže být tak skvělý. A ty buď jako můžeš to přijmout, anebo to můžeš změnit. A když to nejde změnit, tak to potřebuješ přijmout. A pokud jsi to ani nepřijmula, ani nezměnila, tak si přesně mezi tím a tomu se říká šílenství. A já nevím, jestli chceš být jako všílená, jestli chceš být jako nešťastná, jestli si chceš ubližovat. Ta oběť, role oběti ti určitě chce ubližovat a chce ti ukazovat, jak tvůj život je hrozný. Ale když se vrátíš do toho nadhledu, chceš pro sebe to nejlepší, tak si řekneš, ale je to teda přijmutí nebo je to změna?
Je to přijmutí nebo změna?
Jo, třeba, já nevím, jsem oběť v tom, že jsem obézní. Potřebuju to přijmout, protože už to nikdy nezměním, nebo je to, že to chci změnit a teďka jako tady bude ten seznam, bude ten první krůček, bude to rozhodnutí a tak dále. Cokoliv mezi tím je trápení, šílenství, oběť.
Já vlastně jako přemýšlím nad tím, jak to popisuješ, jo? Takže to může znít teďka tak trošku depresivní.
Černobíle, že?
Černobíle, přesně. A já si říkám, jako víš co, jsou lidi, kteří naštve ta představa, že jsou oběť a namotivuje je to.
Určitě.
Takže mě třeba pomáhá říct si v ten moment, nebo říct si mým blízkým, buď jsi oběť nebo tvůrce. Ale já chci být tvůrce, tak co pro to uděláš? Jo, a tohle vás někdy může naštvat. Protože někdy prostě jenom chceme se v tom porochnit. A mě teď napadl takový příklad, který jsem řešila s mojí klientkou. Ona prostě říká, ale já chci být teď prostě jako takhle nic nedělat, rochňat se v tom, trápit se v tom. A já říkám, super, tak si to pojďme limitovat. Pojďme to zkusit. Že vy si dáte třeba 2 hodiny denně na to, že budete ležet v té posteli, budete brečet, budete si říkat, jaký je to prostě člověk zlej, budete nadávat, budete mít zataženo a zkoušejte to každý den takhle 2 hodiny, ale dejte si to prostě řízeně. No a co myslíš, že se stane, Romane, potom?
Že to ten člověk neudělá, protože to vzniklo u tebe, ten návrh. A proto přemýšlím nad tím, jestli se spíš nezeptat, víš, jako nenecháš tu oběť, ale řekneš jí, ale to je super, že jako jsi schopna se takhle rozhodnout, jo? že budeš v tom trápení. To já bych třeba nedokázala. Jenom přemýšlím nad tím, jako jak dlouho chceš v tomhle modu být.
No hele, tak tohle, jako já chápu ten tvůj pohled, že to neudělá, to je z pohlediska koučování, jo. Ale v psychologickém poradenství je tohle jako metod, kdy ty si vlastně ohraničeně dovolíš prožít tu emoci. Nezlobíš se na sebe za ní. A vlastně u ní to způsobilo to, že jí to potom přestalo bavit. Že jsi řekla, ale já už nechci být smutná.
Jo, a krásně si vlastně oddělila i psychologii a koučování. I v tom workshopu, co máme základy lidského koučování, tak tam učíme rozdíly mezi rolema. A zrovna tohle říkám, že vlastně psycholog může i oznamovat mnohem častěji, protože má nějaké know-how z psychologie, které říká, tohle potřebuješ vědět.
Hmm, přesně, a ten problém u emocí je, že nás jako paralyzují někdy a že my si nedovolíme je prožít, jo. A když naopak je prožíváme řízeně, tak nám to může v některých ohledech pomoct. A myslím si, že u téhle oběti to někdy tak jako je.
No, tak teďka si říkám, co z toho dneška vyplývá, jo. Tak jsou tady takové dvě roviny. Jedna z nich je, pokud jste to poslouchali, ale máte kolem sebe někoho, kdo žije v bezmoci, tak jak mu vlastně pomoct, jak na něho reagovat trpělivě nebo taky netrpělivě. A pak máte tu rovinu, jako pokud sami máte strach z bezmoci, pokud sami zažíváte bezmoc, tak jak se na to dívat a jak to překonávat, co všechno můžete vlastně vyzkoušet po tom dnešku. Jinými slovy, neskusíš, nevíš. Pojďte si vybrat jednu věc z toho, co jsme tady pojmenovali, ať už je to ten seznam, nebo je to vůbec uvědomění se té oběti, nebo je to, že buď to chceš změnit, anebo přijmout, jo? Může to být cokoliv, co jsme tady pojmenovali, nebo cokoliv, co vám zasociovalo díky tomu, že jsme o tomhle mluvili, ale pojďte začít jedním krokem, který bude výstupem tohle podcastu. Jinými slovy, lidi čtou spoustu knížek a poslouchají spoustu podcastů, a jsou taky jako konzumenti, že si řeknou, a já už vím, jak na to, ale kdo z nás to dělá, kdo z nás to použije. A to právě odděluje ty lidi, kteří jsou šťastnější a naplněnější od těch, co jsou méně šťastní, méně naplnění, anebo dokonce v bezmoci.
To bylo tak hluboký a moudrý, že už nic nebudu dodávat.
Jako studna.
Jenom ať nám napíšete na podcast@strachování.cz nebo na našich sociálních sítích, jak se vám líbil tenhle díl, případně další a co byste chtěli slyšet všem, kdo nám píšete, děkujeme. A já si teď jdu litovat, jak Roman hluboce uzavřel náš podcast a já už k tomu nemám co říct.
A pokud chcete mít ve svém prostředí méně obětí, přesdílejte tenhle podcast.
Super tip, Romane.
Budete taky tvůrci, kteří pomáhají druhým upadat z oběti do tvůrce.
Přesně. Mějte se.
Mějte se, ahoj.